factum est autem in diebus illis, exit edictum a Caesari Augusto, ut describeretur universus orbis. Ec descriptio prima facta est preside Sirie Quirino, et ibant omnis ut profiterentur singuli in suam civitatem. Ascendit autem et Joseph a Galilea, de civitati Nazaret in Judeam civitatem David, che vocator Betleem, eucod esse de domo et familia David, ut profiteretur cum Maria desponsata sibi uxore pregnate. Factum est autem, cum essent ibi, impleti sunt dies ut pareret, et peperit filium suum primogenitum, et panis eum involvit, et reclinavit eum in precipio, quia non erat eis locus in diversorio. Et pastores erant in regione eadem, vigilantis et custodientis vigilias noctis supra gregem suum. Et exe, Angelus Domini stetit juxta illus, et claritas Dei circumfulsit illus, et timuerunt timore magno. Et dixit illis Angelus, noliti timere, exe enim, evangeliso vobis gaudium magnum, quod eret omni populo, quia natus est vobis hodie salvator, qui est Christus Dominus in civitati David. Et hoc vobis signum, invenietis infantem panis involutum, et positum in precipio. Et subito, facta est cum angelo multitudo milisie celestis laudantium Deum, et dissentium, gloria in altissimis Deo, et in terra pax in omnibus bonne voluntatis. Et factum est ut disesserunt ab eis angeli in celum, pastores locebantur ad invisem. Transeamus usque Betleem, et vidiamus hoc verbum, quod factum est quod fesi Dominus et ostendit nobis. Et venerunt festinantis, et invenerunt Mariam et Joseph, et infantem positum in precipio. Videntes autem cognoverunt de verbo, quod dictum erat illis de puero hoc. Et omnis qui audierunt, miratis sunt, et deisque dicta erant, a pastoribus ad ipsos. Maria autem conservabat omnia verba hic, conferens in corde suo. Et reversi sunt pastores, glorificantes et laudantes Deum in omnibus qui audierant et viderant, sicut dictum est ad illus. Et postquam consumati sunt dies octo, ut circumsideretur, vocatum est nomen ejus Jesus, quod vocatum est ab angelo, priusquam in utero conciperetur. Et postquam impleti sunt dies purgationis ejus, secundum legem Mossi, tulerunt illum in Jerusalem. Ut sisterint eum Domino, sicut scriptum est in lege Domini, quia omne masculinum ad aperiens vulvam sanctum Domino vocabitur, et ut darent ostiam secundum quod dictum est in lege Domini, par torturum aut duos pulos columbarum. Et exi, homo erat in Jerusalem, qui nomen Simeon, et homo iste justus et timoratus, expectans consolationem Israel, et Spiritus Sanctus erat in eo. Et responsum acceperat ab Spiritus Sancto, non visurum se mortem, nisi prius videret Christum Domini. Et venit in Spiritu in templum, et cum inducerent puerum Jesum parentis ejus, ut facerent secundum consuetudinem legis pro eo, et ipsi accepit eum in ulnas suas et benedixit Deum, et dixit, nunc dimitis servum tuum Domini, secundum verbum tuum in passi, quia viderunt oculi mei salutari tuum, quod parasti antifaciem omnium populorum, lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tue Israel. Et erat pater ejus et mater mirrantes superis, che dicebantur de illu. Et benedixit illis Simeon, et dixit ad Mariam matrem ejus, exe, positus estic in ruinam et resurrectionem multorum in Israel, et in signum qui contradicetur. Et tuum ipsius animam per transiet gladius, ut revelentur ex multis cordibus cogitationes. Et erat Anna prophetissa filia Fanuel, de tribu Aser, ec processerat in diebus multis, et vixerat cum viro suo anis septem a virginitate sua. Et ec vidua usque ad annos octoginta quatuor, che non dissedebat de templo, jejuniis et obsecrationibus serviens nocte ac die. Et ec ipsa ora, superveniens, confitebatur Domino, et locebatur de illo omnibus qui expectabant redemptionem Jerusalem. et ut perfesserunt omnia secundum legem Domini, reversi sunt in Galileam, in civitatem suam Nazaret. Puer autem crescebat, et confortabatur plenus sapientia et gratia Dei erat in illo. Et ibant parentis ejus per omnes annos, in Hierusalem, in die solemni Pasche, et cum factus esset annorum duodecim, ascendentibus illis in Hierosolimam, secundum consuetudinem diei festi, consumatisci diebus cum redirent, remansit puer Jesus in Hierusalem, et non cognoverunt parentis ejus. Existimantis autem illum esse in comitatu, venerunt iter diei, et requirebant eum intercognatos et notos. Et non invenientis, regressi sunt in Hierusalem, requirentis eum. Et factum est postriduum, invenerunt illum in templo, sedentim in medio doctorum, audientem illus et interrogantem. Stupebant autem omnis, qui eum audiebant, super prudentia et responsis ejus. Et videntis admirati sunt et dixit mater ejus ad illum, Fili, quid fecisti nobis sic, exe? Pater tuus et ego dolentis querebamus te, et ait ad illus, quid est quod me querebatis? Nesiebatis quia inisce patris mei sunt, oportit me esse? Et ipsi non intellexerunt verbum quod locutus est ad illos. Et descendit cum eis et venit Nazaret, et erat subditus illis, et mater ejus conservabat omnia verba ec in corde suo. Et Jesus proficiebat sapientia et tacti et gratia apud Deum et homines.